Kecuali saya nak view, efan orang mau view 24 nights saat raja kasut jertan. Wang gua bukan nala mana sani kau pesen. Ada oleh sekolah ni tak kuat, ifkuda ni lama. Wang dia tanu jangan kaisa aktor kerde bini itu ni sani tim. Ansur ala ke?
Hilir murmi orang mian tijeran ini. Nam hidut lu buda be, kabe hidut badil le. Khan orang mau thumba nam fitjera. Khan orang waljar nam fitjera. Europa, North America, biara hidut le tanami hilir bayat ini. Ijecha jalut ifit uga naba tu. Bulcut siasa orang mau tif kapsaat orang mau hidajiran. Hai kami ni jecha gafat cujer. Orang Jawa Muhammad, abu bukela garbati, Hamzah Boranati fi abu ti siasa Oromo hidu mani dah kesijiran, man kesijiran. Nam seiran isani fi tiga fatam tot abau hidamani abu kato tay tay ujat cufi jurkesal le nam dubin. Bulcin si gude narsi wan nan no isani trio tan. Hiri khana wul kabate tay jadan rat manjer. Jalan ne todunu timat cewana fedechan.
Parlaman Ethiopia bajeta waggaaf qarshi biliyoona 104 biliyoona 76 raggaasisee jira. Muummichi ministeera Abiy Ahmed miseensota paarlaamaa haasawaa dhageessaniin bajeta ammaa kun isa duraarra ni caalaa sababiin isaas waggootii darban lamaaf oomisha irraa hafaat argamee jedhaniiru. Rakkoo amma jiru kan ilaaleenis kanneen humnaan aangoo qabachuuf muratan iga dhangala'eef itti gaafatamuudha jedhaniiru. Hogganaan paartii mormituus Iskindir Naggaa fi odugabaasaan OMN Shamsaddin Taha kibxata darbee to'annaa jala yeroo oolanitti reebamuu isaanii poolisiin naa mirkaneesseera jechuudhaan koomishinarri koomishina mirga dhala namaa Itoophiyaa Daaniyel Baqqala dubbatanii jiru. Poolisiin akka jedhetti haalli uumame sun salphaa akka ture dubbatan jedhaniiru. Obbo Daaniyel Baqqala hoogganoota siyaasaa dhiyeenya kana hidhaman Iskindir Naggaa, Baqqala Garbaa, Jawaar Mahammadiin dabalatee kanneen biroos haasofsiisuu isaanii VOA'f ibsaniiru. Ajjeefamuun aartistii Oromoo beekamaa Hacaaluu Hundeessaa hatattamaan namoota dhuunfaa gara miidhuutti kan jijjiirame ta'uu koomishinarri poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa ibsaniiru. Addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF lammiiwwan Itoophiyaaf hawaasni addunyaa mootummaa Itoophiyaa aangoorraa kaasuuf gargaarsa akka godhaniif waamicha dhiyeessee jira. TPLF ibsa baase kanaan mootummaan Dr. Abiy Ahmed abbaan reetii akkasumas tokkummaa Itoophiyaaf sodaadhaa jedhee jira. Hidha laga abbayyaa kan ilaaleenis fedhii Itoophiyaa eegsisuun dandeenye jechuun kan himate ibsi TPLF kun aangoonni mootummaa bulchiisa naannoo Oromiyaa fi aangoonni mootummaa kanneen biroo mootummaan bulchiisa naannoo Tigraay jeequmsa Itoophiyaa keessaa kadhiyeenya kanaa duuba jira jechuun himatu jedheera. Kunis ajjeefamuu weellisaa Oromoo beekamaa Hacaaluu Hundeessaa ni dabalataa jedhee jira. Ajjecha Jeneraal Tsaare Mokonniniin kan himatame ajajaa 10 masaafinti gaabuu irratti jecha raga baatotaa walitti qabatee dhageessisuuf hojii xumuruusaa abbaan alangaa beeksisee jira. Kanaafis manni murtiis murtii kennuudhaaf beellama qabachuusaa mallaskaachuu amma haa gabaaseera.
Eega jechaan wixat halkan artist Hacaaluu Hundeessaa irratti raawwatamu dhiyaas godinaalee Harargee Bahaaf lixaat namoonni hiriira ba'an ajjeessamuu dubbatu jiraattonni Harargee Bahaa. Eega sana as haalli nageenyaa boora'uusaa kanneen himan jiraattonni kun amma humnoonni mootummaa namoota hedduu hidhaa jiru jedhanii jiru. Ka jiraattonni kun miseensota poolisiif raayyaa ittisa biyyaatu tarkaanfii hin malle fudhataa jira jechuun himatan aangaa'onni godinaa immoo seera kabachiisaa jira jiru. Galmoo Daawwitu gabaase.
Jiraattonni godinaalee Harargee lameen VOA'f dubbatan erga mormii kibxata darbe as lubbuun namoota hedduun akka darbe hiriira mormii godinicha keessatti ta'een booda sammuu hagaa irraa bakka adda addaatti namoonni hedduun qaamolee nageenyaan to'annaa jedha oolfamaa jiru jedhan. Jiraatan magaalaa Harmaayaa akka haala jiru yoo ibsan Harmaayaatti qonnaan bulaan noota nageenyaa reebame ajjeefameera jedhu.
Magaalaa Harmaa keessatti akkuma reebusii megaa nama reebaa turanii maal nama gabbee reebaa turanii siinjee ture kallattiidhaan amma ajjeesanii jiranii as magaalaa gara magaaluma walakkaa ganda qoree dhumayyaanii magaaluma walakkaadha. Qotee bulaa nagaa dhimma kana kuban qabne nagaa waan takka irra hin jirre nama nagaa deemu asumatti ajjeesan. namne jibama harge ba gaiti awder tigara nama afurito jibame turu guya jalgaba rasa sana jibame namne brano guya lamma famo ule darre bani muta to kwaje tani sana goda ma gaiti tu namni daume madayemo gara nama khuda saditi harare tigana ma saditi daume ture gara haramayo dunamo haramayo ratti nama to goda gaiti to kwaje tani turani nama to komo madejani duran to komo ule dana kamale rebani jinoni madaina mala manamni diena mato koichu gara gari retemo nama afur gara sa zaru gutani akazu mamma gara bra ti da ra amma de yu gara babile u gadda berti dana ka samma de jira gara gombol jatti le dana ka samma de jira nama jumlani da guru jirani nama kasu suke ro wanje jebo kasu da na gaitati ada guru ma ga fa manhunda alkan manarre de mani biya ka kasu mati gura jirani mana da gura jirani akamare re bi chama jira ji ti yo lan torcher ya ma jira jiran
jiratan kun ra laram maya fi harge ba baka dadda ti tar kan fi furta ma jira jidanin jiratun ni rakko sa ta lama jiru ji chan da balani dubbatu jiratun magala dre da wato kolle magala ti ke setti mormi gegge fa meretti lubunna ma har kan no ta na genya ratti darbu himte namo ne dunis amma hida jiracho dubbatti
gara duwa sagaliti ada duwa sadde benda la garre jamuti takatuma bakota gara gara tinanni da wame jira hospitala jiru jira jolle hidamte tammo akatuma jirti arada duwa furi ras raya tsabiya tifi polisi ma magala nage idutu oliga lettade dargage safunana jira
halmo alfakkatun gudna ragalita tis mormikes lubunna madarbuni fi namonni si mormin bode da majiracho jiratani dubbatani jiru ahmed khalil jirata magala jiroti
amma kan magala jiro ko fudanne gafa jalka ba ne mota su dumi jaru ko tame da tala humni addana mota lamar ko te ka kanne na banimo polidior me ati ana kan gode ne mo jolle iri re ro ba jirtu sanke zammo sane da dille gode ga mani jire ne
hawasni ormo minnesota ajefamun artista jalu hundesa gafa daga me qabe guya guya danu hirira fi yadanno addanin kunne Sirna dungo ibsu kalesa kamisa jechuda magala Minneapolisitti gekefamiratti imma artista jaalu yesudan ummata bochisu shianimame shamare romo fatuma badason dubise
kalesa kenna haqallo inde sayadechuna Powderhorn Park okay now with the Alessa Pesinator sanindoras kopine dadda taitre yeri atshana falasakat
menama meka tirmate tilma manjechuda wanni juru mirri juru hawasa bira mal fakkata
namn binary tirmate namn ba mira ba inde ma ragudan gadda tani mamundan denne namni baen dubachu yudatabe kun ari gudda sitte dagame nam tokoto komo like dugamatin fakkato gamatti fundura ka wanata waldan hawasoro molle wanata dara hojjechu jiraidani ammero agito hiriram bod namni manatingalu dag konni smarachu jirani waldan hawasoro molle marachu jira walmagalat namu fundra kamittina kamittuma ta kenaga garu dandeena kamitti sena haqalu akma ni rojrate no dubatu sarit ta dubachu dandeena ni ba e mari guddat de majra
karabratin hogantoni motumat fi wulchitoni godina minsotas ajecha artisti oromo be kama kanan gaddeti dagahame ibsati hawasa sani hawasa oromo godini cheke sejratu bira akadabatan ibsati jiran Bulchan godina Minnesota team was Hajalundesa muzikan addunya kanaratti lapedaf samuna mota heddu akajijiru agar sise jedani hawasa oromo sagale jabadaf hoji jaba Hajalundesa dabalif gaddeti dagame kara tutori ipsaniru kantiban magalu magodina Minnesota case sajirtu St Paul Melvin Carter karasaniti hawasa Kenya nema muzikati fi qapso Hajalundesa dabe wajinjira artistin kun hawwi hawasa Kenya calakkisisa ture hawasa Kenya birada banna jedan godinuma Minnesota ra bakabutun ummata Ilhan Omar addunyantun namota ummata sani qaromina siyasa persisanif toltembektu jedani muzika fi hojiwan hajal hundessa ummata oromotif ummata kanifille abdi kenna ture rest and power nagaham buqaddu hajalu jechudan sanis karuma media hawasumma hawasa sani brakkad abbatan ibsaniru asuma United States kesa odombahin hiririfi sirniya danno kun ittifufera Washington DC Seattle fi Texas sankesai gara Europa ho dabarre Netherlands, Sweden, UK akkasumas German kesatti qopi wan wal fakkatan gege famate jiran
Maganko Abdou Kadi Abajabal ar hirira mormi gege suraf gara Frankfurt dufne Oromon kesatu keron steto ta adda kesa walitti dufudan ajecha sukannesa artist gota ajalu ndisar tirawotame murmu daf akka kulkulla hudubin kananis walkabate hida kapsawata gameyi akka jawar mohammed bakale garba fi kambiru ratti makaballesi yoganimo imanna kijibatin baname murmu daf tifufinsa kaba murmin kun yarra frankfurt ratti gaggefame consula ethiopia fulduretti tilmaman garanama kuma tokko to hirmate ero ittiano kessettis
lami wan oromo biyota alajiratan hacalu hundessa halala qofamete ambekan yero addaddatti as united states canada dafi europa kiss akasumas biyota kan kessa deme hojisa ihessa turunsa hiyadatama
biyosan oromo nail sa draga sojirtan
ajefamu artist hacalu hundessa tifufe murmile bakkawan addaddatti ka anin boda am halle ambo folu magal Oromia gamalit ake sajiru maalak kafakkaat, gabasa kenya naa kurumalka odefan nejirra namo tudubbise.
Galambo rajal kawun af, turbandar vikisa ajecha artista jalun desa ordofunan, magalambo fi gudnale Oromia lit agar agara kisati, dan din chufate, tajajilli satan chite turun saani adetama, garu idatakana jal kawe, tajajilli gejjiba, tajajilli suki, tajajilli hotela, tajajilotni hunduntu, bifa gari jedamun itti ufaniti kan isaan jirani wallagga baha wallagga lixaa qilleen wallagga akkasumas magaalotni isaan keessatti argamanis tajaajila wal fakkaataa irraa akka jiran namoota achitti argaman irraa bilbilee adda baafachuu yaaleen jira yeroo ammaa kana tajaajilli hundumtuu haala itti ufeetti jira jechuudha
qilleen wallaggaa keessaa waan odeeffatte maal qabda
guddina qilleen wallaggaatti itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa kan taan obbo Tafarii Asaffaa Tua walkabate, amantaa walkabate, rakun godina kelle wallagga keessat uumamin jiru jedhani. Jiraattota keessaa komiin ka'u namootni lakkoofsaan hankana hin jedhamne yookaan isaan adda hin baafatin. Sababa hiriira balaaleffannaa wajjin walkabate hidhamu dubbatu isa kana adda baafachuudhaaf obbo Tafarii Asaffaa gaafadheen jira. Namootni muraasni hidhamaniiru jedhani lakkoofsaan yeroo ibsanis namoota jaha ta'antu yeroo ammaa kana akka godina kelle wallaggaatti hidhame sababni isaanitti hidhamanis immoo. Sababa balaaleffannaa hiriira sana wal qabatu osoo hin taane daandii gara Finfinneetti geessu daandii guddicha aspaaltii addaan kutuudhaaf tattaaffii namootni 16 hidhamaniiti kan isaan jiranii adeemsi seeraa isaaniis akkuma hirri biyyattii eeyyamuun jalqabamee jira himatni irratti banamuudhaaf ragaa walitti qabamaa jiraadha kan isaan jedhani kanarraan kanaaf rakkoon biraan jiru jechuun kan isaan ibsa kennanii jiran jechuudha. Godina wallagga lixaa ilaalchisees akkasuma torban darbe yeroo hiriira balaaleffannaa jechuudha akkuma godinaalee bakka biraa Oromiyaa keessatti mul'ataa ture daandiinis cufame tajaajilotnis iddootti cuccufaman tokko turaniitu kan isaan turanii qilxukaarraa mana sibuu. Akkasumas aanaa najjoo fi kanneen birootti namootni hiriira balaaleffannaa sanarratti dhaadannoo dhageessisaa turan akkasumas immoo alaabaa adda bilisummaa Oromoo qabatanii turan hidhaman jedhanii komii kan dhiyeessan turaniiru dhimma kana adda baafachuudhaaf gara bulchaa godina wallagga lixaa obbo Eliyaas Uummataatti bilbileen ture namootni hiriira kanarratti hirmaatan balaaleffachuu qofa osoo hin taane namni ajjeechaa kana raawwate seeratti haa dhiyaatu gaaffii jedhu dhiyeessanii jiru jechuun kan isaan dubbatanii. Hiriira balaaleffannaa kanarratti garuu namootni bifa naga qabeessa ta'een aanolee 12 ta'an keessatti balaaleffatanii galan irraan kan hafe namni sababa hirmaannaa hiriira kanarratti taasiseen hidhame hin jiru jedhaniiti kan jiranii gaaffii uummata keessaa namoonni hidhaman jedhamee ka'eef ammoo yeroo deebii kennan namootni 77 ta'an hidhamaniiti kan isaan jiranii akka godinichaatti jedhanii sababa hiriira kanarratti hirmaataniif osoo hin taane sababa jeequmsa. Kakaasuudhaaf akkasumas qabeenya gubuudhaaf namoota irratti balaa lubbuuf balaa miidhaa qaamaa geggeessuudhaaf tattaafataniiti kan isaan to'atamanii jechuun deebii kennaniiti kan isaan jiranii sababa amantaa fi sababa sabaan wal qabatees rakkoon nageenyaa uumameen jiru jechuun obbo Eliyaas ummata debi kendanit kan isan jiran adem sesera namota qabaman jedaman turbatami turbal alse ubulias gafatamani turani hala her eyemun namotni kunne karatti manamurti tidiyatan hojjetama jira jechun kan isan dubbatani jiran jechuda hala godina wollegaba halota deema jiran adawafachuda blend ture hali nageenya turban kan keesemul letajiru garistow namootni ilaalcha siyaasaa isaaniitiin hidhamaa jiru jechuudhaan paartii koongireesii federaalisti oromoo kaafaa'oo keessaa namni tokko natti maniiti kan isaan jiranii hanga ammaatti miseensotni isaanii lakkoofsaan 40 ol ta'an akka godina wallaggaabaatti hidhamanii jiraachuudha kan isaan dubbatanii jiran jechuudha. Hiriiruma balaaleffannaa Ajjeecha Artist Haacaaluu Hundeessaa hordofee jechuudha. Namootni waliigalaan 136 ol ta'anis akkasuma akka godina wallaggaabaatti hidhamanii jiru jechuudhaan kan isaan dubbatanii jiran jechuudha.
Mootummaan gidduu kana ibsa baasuun hiriira kanarratti bakkawwan baay'eetti namoonni baay'een akka lubbuu dhaban qabeenyaaleen baay'een akka miidhaman dubbataa jira. Gama kanaan naannoo sanatti waan mul'ate jira.
Dhimma kana adda baafachuudhaaf godina wallaggaa bahaa, godina qeellem wallaggaa akkasumas godina wallaggaa lixaarraa haala jiru adda baasuudhaaf tattaaffii godheen ture. Godina qeellem wallaggaa keessatti daandii aspaaltii gara Finfinneetti geessu kan aanaa Sayyoo keessatti argamu namootni kutuudhaaf yaalii godhan jedhan irraan kan hafe balaan lubbuurra qaamarra akkasumas immoo rakkoon biraa ka'een jiru jechuudhaan itti gaafatamtoonni naannoo sana jiran nuuf himaniiti kan jiranii haa ta'u malee torban darbe keessa gabaasa taasifneen godina wallaggabaa magaalaa Naqamteetti walitti bu'iinsa qaamolee nageenyaa fi namoota hiriira balaaleffannaa Ajjeecha Artist Haacaaluu Hundeessaa irratti hirmaachuudhaaf ba'an gidduutti taasifameen lubbuun namoota 3 darbuuf namootni 7 ta'an madaa'u gabaafameeti kan ture.
Jawaar Mohaammed, Obbo Boqqolloo Garbaa, Hamza Booranaatii fi abbootii siyaasaa Oromoo hedduu maniraa keessa jiran man keessa jiran nam seeraan isaanii fi itti gaafatamtoota baa'uu hidhamanii abukaatoo ta'eetiin hojjetu Dr. Tokkummaa Dhaabaa dubbifne jariidhame seenne dubbisuu hin dandeenye jedha. Eegi itti gaafatamtoota isaanii hidhanii paartiin kafaa'oo man keessa jirti. Itti gaafatamaa kafaa'oo Dr. Mararaa Guddinaa dubbifne namoota namtu dubbisa.
Profeesar Mararaa, gidduu kana eegaa artistiin beekamaan Haacaaluu Hundeessaa ajjeesame booda mormiin ka'ee ture. Mormii sanarratti immoo namoonni dhamuun waan adda addaa dhaga'amaa jira. Kanneen keessaa kanneen dhaman hoogganootaa fi miseensota jaarmayaa keessaniiti. Mee sun haala akkamitti jira na ibsaa?
Kitaa waan itti fakkaata. Gaafa duraa Baqqalee Garbaa fa'aa, Hamzaa Booranaa fa'aa, Jawaar fa'aa maal qabee nama gara 30 kan hidhame. Sana keessaa gaa qajeeltuutti gargar baafachuu dandeenye eenyutu miseensa keenya eenyutu miseensa keenya miti kan jedhu. Haadha ammoo Dajanee Xaafaa dabalamee hidhameera kan jedhu naqee. Iddoo baay'ee gaa quunnamtiin keenyas rakkoo jaa ta'eef eenyutti dhabee eenyutti dhidhamne gara Harar kana ijoolleen hidhaman jiru, gara Shashana ijoolleen hidhaman jiru, gara Adaamaas ijoolleen hidhaman jiru gara Baalee kanas nama baay'eetu dhamaa jira. Miseensa keenyas geeddartuu keenyas maalis kan ta'an gargar baasuun si lakkisaa jechuu kooti. Garuu warri silaa maqaan qajeeltutti beekamu warra nama siin jiree kanadha.
Profeesar Mararaa, gama mootummaatiin waa hidhaa kanarratti yeroo ibsa gaafannu ka jedhamu ajjeefamuu artistii beekamaa Haacaaluu Hundeessaa wajjin wal qabatee mormii ka'e irratti namoota jeeqama ka'e sana bifa adda addaatiin gargaaruutti shakkamanii kan qabamanii jiranii qorannaa irratti gaggeessamaadha ka jiraa jiran. Kana jaarmayaan keessan akkamitti ilaala?
Jaarmayaan keenya waan lama waa warra mootummaattis ergaa dabarsu. Tokko akka sabni itti amanutti Ajjeechaa kana qaama bilisa ta'eenii kalalachuu jechuu kooti. Bilisa ta'eenii qulqullaa'ee sabattaa dhiyaatu. Sabnis waan baay'ee jira, mootummaanis waan baay'ee jira. Wanti kun baasu qulqulluu qaama bilisa ta'eenii qulqullaa'ee dhiyaatu sirriin dhagaa. Ibsas baafne ibsa keenyas mootummaan waan kanatti fakkaata. Warra qaama mootummaa keessaa beekuttis bilbila dhimmaaleera. Lammaffaa ammoo warri hidhaman kun warra akka Jawaar fa'aa kun hidhamuu isaaniirra biyya kana kan tasgabbeessuu hoo hiikamanii tasgabbeessuu keessaa hoo gala wayyaata jedhu sana ergaa dabarseera. Ammas kanan jedhu hidhaarraa dubbii iddoo baay'eedhaan rakkoo qabu jaa ta'uu fi waan qabatama guddaa mootummaan haatu harkaan qabaanne shakkii dhaadheedhuun dubbichatti balleessatti walitti buusa malee waan. Tasgabbeessu jaalatti fakkaanneefis as ergaa keenya karaa keenyaa kan jiru mootummaan eegee akka isaan tasgabbii keessatti godha fudhatan akka godhu yaallee irraa jechuu kooti.
am professor marara obbo jawar mahammed obbo bakale garba dabalete ogganonni misensonni kessan mana murti tiyachun sane ni dubbatama ammam sane tu mana murti tiyatera yo mana murti tiyatani ruteyo imannan kallatini ratti tiyate jira
kani kalabigene gubbat kadarga meji matin sane kanitti be bakale garba fi jawar mahammedida warra kare ga warra jiyata nanarga fula sani kajen tutar gachun dandenye namna Hamza Borana yalisi media gubbatti namni beka huwai bisensi kenye diyoti tae isar wa miyata natrakata ga kamotumani faafatiyere bakkale kani kudatoko juwarin kani kudafunati fakkate katarosa nasanarati gafate mati nega minange saka jimnati vera kanana kanjiru kar agaru kani dame da jane tafa gana mahi dame kanjira muna fagoja ranjira nefi mati ne anaganama berfati kunani fulaka garabari utena demu idame kanjiru nati kanati me ini gamana murtiti gana ini anene harajata yev jechukoti idu kan agaru dodoti jolene naman kanjiru maka nair gama kajir tuti gargarim bafne rakum balad jira jesa kenya kese swadiste abo kesas para namishanan toko wari leadership kesa jirat zaman ero akasitu jirat
Professor Marara, obbo Bakkalaas, obbo Jawaarinis dabalate namoonni qabaman kun eessatti akka hidhamanii jiran beekamaadha yoo beekamaadha ta'e maatii fi abukaatoon isaanii deemanii dubbisuu danda'u
iddoo turi maakkalaa biyyana sana bukkee sostanyaa poolis dhaabaa kan jedhamu jira yeroo tokko tokko Addis Ababa poolisii irratti fakkaata garuma gorkisii ol achitti ramuu isaanii Itoophiyaa sabaawi bafti komishiniin namni jedhu Dr. Daaneel Bakkalee kan jedhamu dubbisee natti meera Jawaariif Bakkalee ana maraa Bakkalee fi maatii Jawaariis darbee nan bilbila minaa kennuu akka danda'anii ana maraa Bakkalee illee minaanii naan fitinnaan jedheera jettee eeggata natti himteetti wanta akkasi jira warri taphakoonni garuu qunnamuu waan danda'an natti hin fakkaatu isa tokko gaafadheera namma onaatti hin qunnamne naan jedhe gaafan qunname garuu deebiinsii bilbila naan jedhe
eenyu
Abdul Jabbar jedhan tokko yaaleen hin dandeenye jedhe inni miidiyaan dubbateera namni biraas jira
maaliif akka qunnamuu dadhaban waan dubbatan jira abukaatoleen isaanii sun
waan mirmaraa malee waan qaban natti hin fakkaatu akkasii gaafa akkasii deebi'aa torban nuftu deebi'aa mirmaraa irra jiru kanarra jiru waan jedhanii waan qaban fakkaata garuu egaa kun jedhe biyyee qataroo jaa gaafatanii fi muuxannoon dirqamuun egaa akkamitti dubbataa eenyu dubbataa kana gaaraa dhufe malee jal jedhamee warri dagaas eeyyamuu diduun isaanii mala kanuma fakkaata garuu ammoo naatti qunnamuu isaanii natti nimne.
Professor Marara walumaa galatti haala amma biyyatti keessatti mul'ataa jiru kana gara furmaataatti yookaan gara haala wayyaawaatti fiduuf malli maali jettu isin akka hoogganaa paartii siyaasaa biyyatti keessatti deeggarsa qabutti.
Ani erga jijjiiramde kun jalqabee jijjiirama duras erga koronaadhaa dhufee mootummaan filannaa hoggashan gachaa'ii quunnaa jedhames deddeebi'ani biyya kana keessatti rakkoo keenya olaantummaa rakkoo siyaasaati rakkoo seenaa duwwaa miti ijaa kana biyyi kuni gara walii galtee biyya gara araara biyya faana maariffaatiin beeraawi magbaabaati seenan sana beeraawi irqii seenan sana gara sanatti odeemne malee rakkoodha hiikaa siyaasaa barbaachuun irra jira dhibee keetiif qoricha argattu malee rakkoodha qorichi kun immoo kanadha isa yeroo amma dandeenyetti warra beekutti ifaanis miidiyaattis warra mootummaa sinnaan jarraa argadhee gaafa muummichi ministeeraanis walitti nu qabe rakkoon bal'aan isadha akkasi seenaa dogoggoraa hin hojjenne gara kanatti nu deemsis jedhee gaafatteen ture isadha ammasii keenya waliigalteen yaa'oo uumame malee inni beeraawi magbaabaatiif beeraa irqii jedhamtuni gara fuulduraatti deemuun rakkisaadhan amma siyaasitaa galetti.
Gama keessaniin akka paartiitti yaaliin gootan jira yookaan immoo gama mootummaanis haa ta'u gama paartiilee mormitootaatiinis haa ta'u yookaan immoo walitti dhufeenya gamlameeniitiinis haa ta'u yookaan qaama walaba ta'eenis haa ta'u gara toora kanaatti geessuuf yaaliin jalqabame jira kan quba qabdan.
Gaaf lama fuuldura otoo mucaan hin duune jaarsolii maqalee dhaqan keessa gara jaarsolii kudhanii argeen ture mucaa otoon duune gaafa lama fuuldura. Biyyi kun garamitti deemtee attamitti deemtee maal wayyaa maal gorsitannaan isuma namasitti beekanaa walii galtee biyyaa barbaachisaadha kunimo hundi motumma ragali organis kanatta manani gana kanake sahogala male hiko lafa hinka mujere sanis gafsano yaliti dubbachatule gana jansuli kureni tau bangada kane kesa juu bangada bayene sambato chukwati gana kanatta kutano rano dema male bijina gara gachuni urakisana yorono kusati kame targida balate motumma wala sida balate wano kano kese darbalne hiko nargamne ultimenture erga ajalum duwe rakonna late mo wara sila motummas warambeku motummachis zubachu wara randani erga kana wara motummati nudabarsayde jare alera ofiko tesi mubo wara motummake sa nabilulani anis bilbilevi rakonguni karakana wikame oya warinaman kunisi hikavani poto bijatas kapisu kesati kora fudatani buwara arganna sayeru tantisibela sasbabnesh
Achi boda gara full rat kan hike jira.
Oktujif.
Durata Congressa Federala Oromov, Durata Gamta Medrek, Professor Marara Guddina, Ibsan Afkanitani Guddan Singala Tomsad.
Ancharana Kenneve Singala Tomsad.
Tagge Fatota Kenya, Abukatota Sera, Oganota Mormitota, Amahit Ajranif, Abachudaf, Walgurme Sankesa, Doctor Tokumad, Abba Bilbilanar Gadde, Alam Moganunif, Missensonisia, Sahid Amankuni Tijan Gafa Denture. Akan je cuna fibsan.
Eba mungkin namun firisani mati sari itu bisa jenar abu kata tane sari hordosu jalan ne ak masih berikan digrami sari kuran kumala makuran najakan sodo naja kumala mati jana jarin kun tu anu jana orang ini jadi mati ini dalam masa ini berdua ni namun kun namun kah dadam itu bisa jenar dosa kut dalam masa ilan lah jenar Orang itu rupanya dosa yang jalan dekun dan dengi tu, agak cusing dan dengi. Nanti toko toko orang yang jalan, nanti toko toko pimpinnya jalan, nanti toko toko federal itu cara dia jalan tu. Karena itu mungkin agak tin, jafa bidangnya asal kuda kuda nama tu elan, yokan. Akak orang jitu toko thorba kuda nama bidangnya. Jadi yang kum mana mesti tu dia akan kanjir tu, kalau begini mungkin baru tak ada rezeki. Karena jika utuh muka dosari hari ini, mana mesti tu dia cunsani, bayi ini tidak kahane. Jadi sekarang tadi ubannya, kalau hati kita cunsani, kuda kuda nama kuda nama. Yokan lama tolong kumala mau rigda na kini lama kato kun walin dari ane demi dari yang kena dibisulaf wajibnya polisi yokan mo komisioner polisi penting deh negatif lama sanjir negatif ane aku mau nutup ahamne jero baru harus dibisisul dendengu wajib nutup ahamne tegra dibisisul dendengu kun kalau negatif lah kalau rigda mission kau yang kumala mau kelam yokan lama tolong kumala mau rigda negatif dengan sanjir malah tuh dibisisul dendengu sampai dalam ane dibisisul dendengu atau dengan terus dibisisul dendengu wajib Jawa dalam makfu yokan harga juta sah sebelit kota ti bisu dan bisu menjalani dalam menutup nani lumis negaraan berbangsa dan berani. Karena pada zaman yang berasa kehidupan dan agen jalan namun ini akan tiada muka tu jadi kerakan agani karena negara demi semua orang masih tidak berani karena kecil kita kelepas karena kemudian kemunculan hati jiru karena kebikaran orang sah jiru jadi mati misalnya sudah bisa jadi orang mami dah lagi ni harap mobil lama kabut sah sebut tunggu tinggal argam ni Ya, macam juga kan, kan? Polis ini melihat berbuka kereta, mora sana timur sejuga, memang kisah kundan dulu, karena sana nama mendar bu, nuni serifan ni, mali ni jenne, mereka ini mah buka tu kenyanya, unkalan ni, mereka bina unkalan ni, kisah ni. Enam, kita buka ni, mali ni, nana buka tu, apa yang dapat kami jenan? Bukanlah memutar nusana, marfan ini jalan itu begini, isanis, ay, arah bersih tu, ini, dia murah, murasa, awal ni lah, buka tu agak sih sudah dingin, enam. Saat ini rasa pun dia merasa si turun dan namun itu belum jadi dengan laki arah mungkin orang orang dia merasa pada sisi itu juga kerana pada sisi dan dia mungkin kanuman dia ini kalau itu.
Gurmun abu kato ta sehera hoganota kafau akasus hoganota dari semua oromo yero ama mana hit ajaran bakabutam kun namun mereka enyu enyu fay.
Ini bayi era dengan nama sabit fizi di sana ke Gero Darbe, Girma Gutama, Abu Jabdarusen, Kabir Bullo, Turi Bayi Sa, Ana Tokumaraba, Izganu Mullata, Dr. Dajani Girma Lini Jira, Ustaz Gambada Lini Jira, namun itu bayi itu. Yang tak masalah nak ke Abu Jabdarusen, Kabir Bullo, Muhammad Jima, Turi Bayi Sa, Tokumaraba, Gera nama jahat tani tak kena cuci. Aramu Ustaz Gambada, Kabir Bullo, Wahabi, nama jadi kamu Muhammad Juma, Turiwa Isa, Nizamul Mulata, dua kot terik ini lagi ni tu.
Mena muda bak kabutan, kafau kesa enyufai, abau kesa enyufai.
nuti walii galtee mallatteessuu qabna agartee jarreen kana arganne maatii isaanii dubbise jarreen kana immoo arganne walii galtee mallatteessuu qabna walii galtee barreeffamne ofii keenya mallatteessine chaappaa keenyatti erguunee deemu egaa dhaqnee kan Jawaar Mohaammed kan Baqqalaa Garbaa kan Hamzaa Booranaa kanneen kanaaf kan nuti dhaqne tokko gamasiin immoo kan Dr. Shukut Galataa Mikaa'el Booranii fi Caaltu Taakkalee akkasumas Koloneel Gammachuu maatii isaanii dubbisanii jechuudha. Komaandar gaggaariin arganne jirti. Speeshaal foorsii wayiiti har'a ka jiru maaliif akkasii hin beeku asirratti waan akkasii arginee hin beeknu waan addaa hidhannu addaa namoota antiniitu mooraatti marsee jira.
Isaantus hin deebise jechuudha.
Waan guyyaa boqonnaa lamaan isanii qopheessin waan du'e san hojjannu keessaa akka tokko irra deebineetiin isaanitti himna. Taarrasaan humna boriitiin wal tachaa.